Ακροατές του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε σήμερα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει καθημερινά συντροφιά. Εδώ παρουσιάζουμε όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Δευτέρα σήμερα 6 Δεκεμβρίου. Στο μικρόφωνο και στην ρυθμίση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσει η μουσική στροφιά ένα ιδιαίτερα αγαπημένο μου συγκρότημα. Πρόκειται για τους Γερμανούς Eloi, από τα κορυφαία progressive rock σχήματα όλων των εποχών. Οι Eloi, οι οποίοι σχηματίστηκαν στο Ανόβερο της Δυτικής Γερμανίας το 1969, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 20 συνολικά τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσουμε το τρίτο από αυτά, το Floating, το οποίο κυκλοφόρησε το 1974. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Λοιπόν, αφού πήραμε μια έτσι καλή πρώτη γεύση από τους Ελόι, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, με πρώτο θέμα βέβαια την νέα απεργιακή κινητοποίηση των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορέων, 48 ώρες μάλιστα, απεργιακή μάχη που θα δοθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, Τετάρτη και Πέμπτη. Περισσότερα έχουμε την ευκαιρία να πούμε με τη συναδέλφισσα Φιλιά Παπαμιχαήλ, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ταχυμεταφορέων και Ταχυδρομείων του Νομού Αττικής. Είναι στην άλλη έκκληση της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Φιλιό.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλή εβδομάδα κιόλας. Καλή αγωνιστική εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν,
είναι όντως δύσκολη εβδομάδα. Αγωνιστική. Είμαστε εκεί στα... σε ετοιμότητα.
Με αισιοδοξία, φαντάζομαι.
Τα πάντα. Με αισιοδοξία πάντα, βέβαια.
Είχε προηγηθεί και μια σημαντική μάχη απεργιακή που δώσατε την προηγούμενη εβδομάδα στις 29 Νοεμβρίου με θετικό αντίκτυπο, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Φάνηκε και δώσανε πολλοί από τους εργαζόμενους στον ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier στις 29 Νοεμβρίου την προηγούμενη Δευτέρα. Ένα δυνατό ηχηρό μήνυμα, θα λέγαμε, και στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση.
Ναι.
Ότι σε όσους, τέλος πάντων σε όσους όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν τσακίσει με νόμους και όλα αυτά, ότι εδώ υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει δύναμη μέσα από τον αγώνα, μέσα από τη συστήρωση στο σωματείο μας, και έτσι στην πορεία, μετά την πετυχημένη απεργιακή κινητοποίηση, πήγαμε απευθείας γενική συνέλευση.
Ναι.
Όπου και εκεί μπήκε από τους εργαζόμενους μέσα από τη συνέλευση ότι πάμε για 48 ώρες απεργία.
Για κλιμάκωση, λοιπόν.
Και έτσι, για κλιμάκωση.
Ωραία. Φιλιό, για τους ακροατές που δεν έχουν γνώση, να επαναλάβουμε λίγο τα βασικά αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης, δηλαδή τι διεκδικείτε.
Ναι, το βασικό αίτημα είναι να καταργηθεί η ενοικιαζόμενη εργασία ως θεσμός. Κυρίως τώρα συγκεκριμένα η μάχη γίνεται για τα ΕΛΤΑ και για τα ΕΛΤΑ Courier, που εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι τα ΕΛΤΑ Courier πανελλαδικά η μόνιμη είναι 152 και όλη η υπόλοιπη εταιρεία δουλεύει καθαρά με νοικιαζόμενους. Το ίδιο και στα ΕΛΤΑ υπάρχει μεγάλο ποσοστό εργαζομένων.
Δηλαδή, για τι νούμερο μιλάμε περίπου, Φίλιο, ξέρουμε?
Τώρα με βάση
χοντρικά,
τα νούμερα που έχουμε χοντρικά, πανελλαδικά είναι γύρω στα 500 άτομα στα ΕΛΤΑ Courier. Στην επαρχία γύρω στα 170 και όλοι οι υπόλοιποι είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής. Τώρα για τα ΕΛΤΑ δεν έχουμε καθαρή εικόνα, αλλά και αυτή είναι ένα πολύ μεγάλο, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο ο αριθμό.
Πάντως, στα ΕΛΤΑ Courier, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τριπλάσια και παραπάνω αυτοί που δουλεύουν ως ενοικιαζόμενοι σε σχέση με τους μόνιμους.
Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αναλογικά είναι περισσότερο το ποσοστό των ενοικιαζομένων από το μόνιμο προσωπικό.
Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, δεν δουλεύουν διαφορετικά σε σχέση με τους μόνιμους, φαντάζομαι.
Όχι, δεν είναι ενταγμένοι στο μισθολόγιο των ΕΛΤΑ Courier. Παίρνουν μισθούς, ο ανώτερος μισθός είναι στα 600 ευρώ. Πολλοί από αυτούς πάνω από μία δεκαετία εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε και έτσι προκύπτει βασικό αίτημα. Κατάρχηση της ενοικιαζόμενης εργασίας, υπογραφή συλλογικής σύμβασης με αυξήσεις για όλους τους εργαζόμενους, άμεση ένταξη των ενοικιαζομένων από ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier στο μισθολόγιο των ΕΛΤΑ, αυτό που είπα και πριν, να υπάρχει σταθερός χρόνος εργασίας, πενθήμερο, 7ωρο, 35ωρο, εντάξει που το βάζουμε τελευταίο καιρό, βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα.
Σωστό.
Να σταματήσει να υπάρχει έντονη ιδιωτικοποίηση. Ναι. Να γίνει οριοθέτηση συγκεκριμένη τομέα, γιατί τα ταχυδρόμοι αυτή τη στιγμή πάνε τρεις τομείς στα πλαίσια του ωραρίου τους, παροχή ατομικών μέσων προστασίας που δίνονται κάθε 15 χρόνια. Μάλιστα. Όπως επίσης να δοθούν οφειλόμενες άδειες και απλήρωτες περιορίες. Είναι πάρα πολλές οι άδειες που χρωστάνε το καλοκαίρι για να βγουν οι άδειες των μονίμων. Οι ενοικιαζόμενοι δεν παίρναν καθόλου άδειες. Και επίσης μέσα σε αυτά τα αιτήματα διεκδικούμε και να δοθεί ολόκληρη αποζημίωση στους απολυμμένους στον ΕΛΤΑ από τη διοίκηση, γιατί την έχουν πετσοκόψει το 50%. Δηλαδή λέμε τώρα ότι αυτός ο αγώνας είναι πέρα ότι αφορά τους ενοικιαζόμενους, αφορά και τους μόνιμους.
Γι' αυτό
και εμείς και την προηγούμενη φορά και τώρα λέμε ότι ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός. Γιατί έχουμε χτυπηθεί και οι μεν και οι δε. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, αλλά έχουμε χτυπηθεί.
Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, οι συνθήκες εργασίας και τα ωράρια δεν διαφέρουν μεταξύ μόνιμων και νοικιαζόμενων. Αυτό...
Όχι, όχι, δεν διαφέρουν. Δεν διαφέρουν. Όπως επίσης και η εργασία βέβαια δεν διαφέρει. Έτσι. Ότι δηλαδή σήμερα κάνει ένας μόνιμος, κάνει και ένας νοικιαζόμενος. Δεν διαφέρει σε τίποτα.
Ναι.
Το ωράριο είναι ίδιο.
Άρα έχουμε την κλασική περίπτωση που λέμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται, που απασχολούνται ως νοικιαζόμενοι ικανοποιούν πάγιες διαρκείς ανάγκες των οργανισμών, έτσι, ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, άρα γι' αυτό είναι και θεμητό το αίτημα,
ναι,
για μονιμοποίηση.
Ναι, ναι, πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Ωραία, η διοίκηση...
Εντάξει, ναι.
Συνέχισε.
Όχι, και λέω, εν πάση περιπτώσει, τα ΕΛΤΑ Courier είναι και μια επιχείρηση που είναι κερδοφόρα. Δηλαδή τώρα στο Black Friday βγήκε και είπε ότι έσπασε ρεκόρ παράδοσης. Έτσι, και γενικά όλο αυτό το διάστημα διαφημίζει τα κέρδη της. Δηλαδή δεν είναι μια εταιρεία η οποία είναι ελληματική όπως ο ΕΛΤΑ που θέλει να δηλώνει ελληματικός και είναι σε φάση εξυγίανση.
Ναι.
Οπότε έχει όλη τη δυνατότητα, ειδικά τα ΕΛΤΑ Courier, χωρίς να σημαίνει και για τον ΕΛΤΑ το ίδιο, γιατί και ο ΕΛΤΑ έχει ανάγκη το προσωπικό, ναι, έχει όλες τις δυνατότητες να πάρει προσωπικό. Και θεωρούμε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί τα ΕΛΤΑ το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στο κράτος, στο Υπουργείο δηλαδή. Και θεωρούμε ότι πρέπει να πάρει πολιτική απόφαση για να προσληφθούν νέοι εργαζόμενοι με αναγνωρισμένα όλα τα νόμιμα δικαιώματα.
Άρα δεν μιλάμε απλά για μονιμοποίηση των ενοικιαζόμενων και των συμβασιών ορισμένου χρόνου. Μιλάμε και για νέες προσλήψεις, διότι υπάρχει εντατικοποίηση. Αυτό λες από την καταλαβαίνω.
Ακριβώς, ακριβώς. Και για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει εντατικοποίηση. Εντατικοποίηση σημαίνει να δουλεύεις κάθε μέρα στο κόκκινο, να μην προλαβαίνεις. Για παράδειγμα, εγώ σήμερα στη δουλειά μου 3 παρατέταρτο τελειώνει το ωράριό μου και έφυγα 4 παρά 20. Χωρίς αυτή η υπερορία να γράφεται πουθενά και να πληρώνεται. Παίρνω ένα απλό παράδειγμα, ήταν κάτι σημερινό. Ότι εμείς οι εργαζόμενοι μόνοι με αυτή τη στιγμή αποσπούμαστε κάθε εβδομάδα από κατάστημα σε κατάστημα γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ούτε και οι νοικιαζόμενοι οι εργαζόμενοι δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Παρόλο που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οπότε λέμε και προσλήψεις και αυξήσεις στο ποσοστό των εργαζομένων.
Ναι.
Ότι δεν καλύπτονται, όχι μόνο δεν καλύπτονται με αυτή τη σχέση εργασίας που είναι άθλια, αλλά θέλει, να θέλει και παραπάνω κόσμο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Και μια ερώτηση ακόμα, φιλιό. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, τι στάση κρατάει, ειδικά μετά την απεργία στις 29 και εν ώψη 48 ώρες απεργίας?
Η διοίκηση των ΕΛΤΑ Courier, όπως και των ΕΛΤΑ, γιατί εντάξει, το ίδιο είναι. Στην ουσία, στη γατρική των ΕΛΤΑ είναι η ΕΛΤΑ Courier. Έχει τη στάση του δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει. Δεν είσαι δικός μου εργαζόμενος. Είναι ακριβώς η ίδια στάση, απλά αυτή τη φορά που ακολουθήσαμε ακριβώς την ίδια διαδικασία μέσω του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας,
ναι,
Μεσολάβησης και Διαιτησίας του ΜΕΤ,
ναι,
εμφανίστηκε κάποια άλλη δικηγόρος αυτή τη φορά στη διαδικασία για να αναδειχθεί με ψηφοφορία ο μεσολαβητής. Καλύτερα διαβασμένη αυτή η φορά και είπε, εν πάση περιπτώσει, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να απευθύνεστε σε εμάς, διότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν είναι δικοί μας εργαζόμενοι.
Τους ενοικιαζόμενους δηλαδή, δεν τους αναγνωρίζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.
Ακριβώς, ακριβώς. Κρατάνε ακριβώς την ίδια στάση, απλά λίγο πιο βελτιωμένη αυτή τη φορά. Και παρόλο που εμείς, και την προηγούμενη φορά βέβαια, και αυτήν, έχουμε πει ότι η απεργία και οι 48 ώρες τώρα και οι προηγούμενοι,
ναι,
πιάνουν όλο τον δίκτυο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier, ανεξάρτητος σχέσης εργασίας.
Σαφώς. Πάντως ήθελα να επισημάνω εδώ ότι με βάση τα όσα έχει καταγγείλει το Σωματείο και στην πρώτη απεργία, 29 του μήνα, τους εργαζόμενους αυτούς που υποτίθεται δεν τους αναγνωρίζει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, αυτούς έπαιρνε τηλέφωνα για το κέντρο διαλογής να φτιάξει βάρδι στο κέντρο διαλογής στο Κρυονέρι. Κάνω λάθος?
Ακριβώς. Ναι, ναι, και γενικά αυτό το, μετά την προκλήξη 48 ώρες έχει εξαπολύσει κι άλλα τσιράκια. Πέρα ότι είχαμε καταγγελίες από μόνιμους οι οποίοι συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση 29 του μήνα, τους απειλούσαν και τους λέγανε δεν ξέρουμε αν θα τους βάλουμε την άδεια κανονικά, καθίστε να δούμε κατά πόσο είναι νόμιμη.
Μάλιστα.
Όχι άδεια, συγγνώμη, απεργία, με συγχωρείτε.
Ναι.
Κατά πόσο είναι νόμιμη, τι είναι αυτό το σωματείο, που μας ξέρουν βέβαια πολύ. Πολύ καλά όλο αυτόν τον καιρό. Χρόνια μας βλέπουν, από το 12 υπάρχει το σωματείο. Και μάλιστα εγώ την τελευταία φορά που πήγα και σε κατάστημα για περιοδεία, μου επιτέθηκε ο πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου τον ΕΛΤΑ και το λέω δημόσιο εδώ, του επιχειρησιακού σωματείου του εσωτερικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή, ο πρόεδρος του επιχειρησιακού που ανήκω εγώ, που είμαι εργαζόμενη στην εσωτερική εκμετάλλευση, ρίδα, εσωτερική. Μάλιστα. Και μου είπε ότι σε ερώτηση εργαζομένων που με ρωτήσαν, εμείς μπορούμε να γραφτούμε στο κλαδικό και να ψηφίσουμε και έχουμε δικαίωμα στην απεργία. Και του είπα βεβαίως, αυτός είπε όχι, δεν έχετε δικαίωμα, έτσι έχετε σωματείο και η Παπαμιχαήλ Φιλιό είναι η τελευταία φορά που ψηφίζει το επιχειρησιακό. Βέβαια και εγώ του είπα γι' αυτό που λες τώρα, συνάδελφε, θα βρεθείς και θα απολογηθείς, γιατί δεν είναι πράγματα αυτά. Σωστή. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω τέτοιου είδους προβλήματα και εμπόδια, ναι, και υποτίθεται εντός εισαγωγικών, που πολύ καλά ξέρουμε τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι, υποτίθεται από υπερασπιστές των εργαζομένων, έτσι, υποτίθεται.
Εντάξει, είναι και λέμε ότι... γνωστός εργοδοτικός συνδικαλισμός.
Ακριβώς. Οι οποίοι, να πω και κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, ναι, έχουν δείξει και στην προηγούμενη απεργία και ενώπιση 48 που έχει προκηρυχθεί, ναι, πάρα πολλά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα από την Ελλάδα, την αλληλεγγύη τους, με ένα ψήφισμα που στείλαμε, πολλά, πάρα πολλά σωματεία.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Και αντί να δείξουν την αλληλεγγύη τους στα σωματεία της ίδιας επιχείρησης, των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Κούριερ, το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να λένε ότι δεν μας γνωρίζουν, δεν μας ξέρουν, ότι δεν είμαστε σωματείο της προκοπής και τέτοιου είδους πράγματα, μάλιστα, που θέλουν ακριβώς, που φοβίζουν τους εργαζόμενους και όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία βάζουν εμπόδιο στην
ακόμη. Και να μην φοβίζουν, σκορπίζουν τη σύγχυση, τέλος πάντων.
Ακριβώς, γιατί εντάξει, εμείς εδώ είμαστε αποφασισμένοι. Θα δώσουμε τη μάχη μέχρι το τέλος, τα πράγματα φαίνονται καλά, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, προσπαθούμε και εμείς και οι συνάδελφοι, ήδη το ρούφ, το κατάστημα που είχε καθολική συμμετοχή στην απεργία, έβγαλε ανακοίνωση και τη μοιράζει χέρι με χέρι στους εργαζόμενους ότι εμείς και σε αυτήν την απεργία θα δώσουμε το παρόν, θα απεργήσουμε καθολικά. Και αυτό, ξέρει, οι συνάδελφοι δίνει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι εδώ υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αγώνας και ότι... Να. Τέλος πάντων, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει ο κόσμος να το μάθει.
Ωραία. Αυτό κρατάμε. Επίσης, την ένδειξη αλληλεγγύης από δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα πανελλαδικά, που συνεχίζεται βέβαια και αυτές τις μέρες με νέα ψηφίσματα. Θέλω κλείνοντας να μας πεις τι έχει οριστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν έχει οριστεί και τι ακριβώς όσον αφορά το 48ωρο.
Την πρώτη μέρα της απεργίας, 8 του μήνα, 8-9, ημέρα Τετάρτη, ναι, θα γίνει η προσυγκέντρωση 7 η ώρα το πρωί στο κατάστημα διανομή στο ΡΟΥΦ, τον ΕΛΤΑ Κούριερ. Στη συνέχεια, κατά τις 9, θα πάμε στο Υπουργείο, θα καταλήξουμε με μοτοπορία στο κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ, που έχουμε ζητήσει και επίσημα να μας δεχτούν. Βέβαια, απάντηση δεν έχουμε πάρει ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Στη συνέχεια, εκείνη τη μέρα καταλήγουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου και ανήκουμε ως εργαζόμενοι, σε αυτό το Υπουργείο ανήκουμε. Και την επόμενη μέρα, τη δεύτερη μέρα της απεργίας, 9-12, συγκεντρωνόμαστε στο κατάστημα της Λένορμαν, εκεί που είναι το αυθημερών των ΕΛΤΑ Κούριερ και τα ΕΛΤΑ, τα μπλε που λένε, οι ταχυδρόμοι. Ναι. Συγκεντρωνόμαστε εκεί και με μοτοπορία καταλήγουμε στην κεντρική διοίκηση των ΕΛΤΑ Κούρε στην Αγία Παρασκευή.
Μάλιστα.
Γύρω στις 10.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Φιλιό, και βέβαια καλή επιτυχία εύχομαστε. Νίκη στην απεργιακή σας μάχη. Και θα τα ξαναπούμε, βέβαια, έτσι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε. Γεια χαρά.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά την 48ωρη απεργία που μας είπε, πολλά ενδιαφέροντα μας είπε η συνάδελφος, Φιλιό Παπαμιχαήλ. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, εμείς το εργατικό ρεπορτάζ με ένα εργατικό ατύχημα που είχαμε σήμερα το πρωί με τραυματισμό ναύτη, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue Horizon, 56 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασίας του εντός του πλοίου. Το πλοίο ελιμενίζεται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο συνάδελφος. Για το ατύχημα ενημερώθηκε το 4ο λιμενικό τμήμα περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Από τον υποπλοίαρχο του πλοίου έγινε ενημέρωση. Ο τραυματισμός μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, όπως είπαμε, δεν αποδείχθηκε ότι ο τραυματισμός του ήταν ελαφρύς. Λοιπόν, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από 13 χρόνια δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. Δολοφονήθηκε από τον ειδικό φρουρό της ελληνικής αστυνομίας Επαμεινώντα Κορκονέα και τον συνάδελφό του Βασίλη Σαραλιώτη. Τη μνήμη του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου τίμησαν σήμερα το πρωί το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, που κατέθεσαν λουλούδια στο μνημείο που υπάρχει στο σημείο της δολοφονίας. Δεκατρία χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας τη συνέχιση της κρατικής καταστολής και του αυταρχισμού που προετοιμάζουν και συνοδεύουν την επίθεση ενάντια στη ζωή και τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Νομίζω αξίζει να διαβάσουμε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Συνεχίζει λοιπόν, όσες κυβερνήσεις πέρασαν από το βράδυ της 6ης Δεκέμβρη του 8 και έπειτα, όπως και αυτές που προηγήθηκαν, θωράκισαν και διεύρυναν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς ενάντια στον εχθρό λαό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχώρησαν σε νέους περιορισμούς των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού, του δικαιώματος της απεργίας, των διαδηλώσεων και άλλα, έτσι ώστε να εμποδίσουν την οργανωμένη διεκδίκηση, την έκφραση της διωγγούμενης οργής και αγανάκτησης του λαού. Η δικαίωση των ονείρων και των διεκδικήσεων της νέας γενιάς, του αγώνα ενάντια στην κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό, βρίσκεται στο δυνάμωμα της συλλογικής οργανωμένης πάλης, της συμπόρευσης με το ταξικό κίνημα για τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στο μισθό, στη ζωή, στην υγεία και την παιδεία. Καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ. Αλλάζουμε θέμα, να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Τις απολύσεις από την εργοδοσία του ξενοδοχείου Ελέκτρα καταγγέλει το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, σκοπός των απολύσεων είναι να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στους εργαζόμενους, ώστε μετά ο όμιλος να πουλάει COVID-free υπηρεσίες. Τα ρίχνουν όλα στην ατομική ευθύνη, στην ευθύνη του εργαζόμενου, την ίδια ώρα που ούτε η επιχείρηση του ξενοδοχείου ούτε και η κυβέρνηση αναλαμβάνουν τις δικές τους τεράστιες ευθύνες. Και όλα αυτά σε ένα ξενοδοχείο που βέβαια δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο αλλά και όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία του κλάδου. Οι εργαζόμενοι στενάζουν από το φόρτο εργασίας, από την εντατικοποίηση της δουλειάς. Πολλοί ακόμα δουλεύουν με το απαράδεκτο καθεστώς του προγράμματος συνεργασία που καταχρηστικά εφαρμόζει η εργοδοσία του κλάδου. Την ώρα που σε πολλά ξενοδοχεία οι πληρότητες μέχρι πρότινος ήταν πολύ υψηλές, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο. Αύριο Τρίτη τώρα είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης των φοιτητών από τις σχολές των ΤΕΦΑ μετά από απόφαση του Πανελλαδικού Συντονισμού των ΤΕΦΑ. Ενάντια στο νέο αντιαθλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο δίνει συντριπτικό χτύπημα στην αξία των πτυχίων των σπουδαστών των ΤΕΦΑ. Καθώς τα εξομοιώνει με αμφιβόλου τίτλους σπουδών από διάφορα ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικές σχολές, πράγμα που θα επιφέρει βαρύτατο το πλήγμα και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποιες μεθαυριανές δράσεις που έχουμε και θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα, καθώς θα έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο αγροτών την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου. Η σταβιδοπαραγωγή όχι μόνο της Πελοποννήσου αλλά και της Ζακύνθου καλούν στο συλλαλητήριο. Στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Αγροτών της Ζακύνθου γίνεται λόγος για συντονισμό με τους συναδέρφους τους από ολόκληρη την Πελοπόννησο. Και οι σταφυδοπαραγωγοί, όπως καταλαβαίνετε, διεκδικούν μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Ελάχιστες εγγυημένες τιμές. Και μέτρα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Θεσσαλονίκη, καθώς το διήμερο 8 και 9 Σεπτεμβρίου τα εργατικά σωματεία θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από συσκέψεις και παρεμβάσεις στις γειτονιές της πόλης για την ακρίβεια της ανατιμήσεις που βιώνουν τα εργατικά λαϊκανοικοκυριά το τελευταίο διάστημα, αλλά και τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό. Θυμίζουμε εδώ στην Αθήνα την Παρασκευή και το Σάββατο πραγματοποιήθηκε αντίστοιχο διήμερο παρεμβάσεων από εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς σε υποκαταστήματα, σε κατατόπους υποκαταστήματα της ΔΕΗ, σε δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες αλλά και σε σούπερ μάρκετ, σε διάφορα προάστια της Αθήνας και στο κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν μεθαύριο Τετάρτη στην Τούμπα, συνδικάτα της πόλης καλούν σε σύσκεψη άλλα εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς με θέμα ακρίβεια, κρίση και προϋπολογισμός. Η απάντηση της εργατικής τάξης στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα το απόγευμα της Τετάρτης στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας. Και το διήμερο θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα με αντίστοιχη σύσκεψη σωματείων και φορέων που θα γίνει επίσης 7 το απόγευμα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Γενικών Ελλάδας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. His eyes reflect the wisdom of his life.
His words painted a new world, and my thoughts just followed him. But when he stopped, something inside tore me apart. And I can get it back, my castle in the air.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με αρχαιρεσίες που έχουμε αυτές τις μέρες σε διάφορα σωματεία. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τη Λάρκο και τη Λάρμινα στο νομό Φθιώτιδας. Το επιχειρησιακό σωματείο της Λάρκο, λοιπόν, στη Λάρμινα πραγματοποιεί σήμερα την εκλογική του διαδικασία. Μάχη για να μετατραπούν οι εκλογές σε έναν ακόμα σταθμό του μεγάλου αγώνα, πολύμινου αγώνα για τα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις δουλειάς στην επιχείρηση, δίνουν οι υποψήφοι της Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζομένων Λάρκο. Πρόκειται για την παράταξη των ταξικών δυνάμεων που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ. Από την Λάριμνα να πάμε στην Καβάλα. Το Σωματείο Μποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού ολοκληρώνει αύριο Τρίτη τις αρχαιρεσίες του. Από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη σήμερα ολοκληρώνονται οι εκλογές της Ένωσης Εμποροπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Ενώ σήμερα Δευτέρα, εκτός από τις εκλογές στη Λάρκο, έχουμε την έναρξη των αρχαιρεσιών και σε άλλα σωματεία. Συγκεκριμένα στο Σύλλογο Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 10 Δεκεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε επίσης εκλογές από σήμερα Δευτέρα στο Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμων Λάρισας, Δήμων του Νομού Λάρισας δηλαδή, από σήμερα και την 5η 9 Δεκεμβρίου. Και τέλος, εδώ στην Αττική έχουμε τις εκλογές του Συνδικάτου Κατεργασίας Ξύλου του Νομού Αττικής από σήμερα έως και την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. Έχουμε ακόμα δύο ενδιαφέρουσες συσκέψεις που έχουν να κάνουν κυρίως με το συντονισμό της πάλης μεταξύ των σωματείων και των μαζικών φορέων σε διάφορες περιοχές. Αρχικά αύριο Τρίτη έχουμε την διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας που καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους της πόλης σε μια τέτοια σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου στις 6.30 το απόγευμα. Ενώ μεθαύριο Τετάρτη αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιήσει και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών του Νομού Ευβοίας, μάλλον καλή σε μια τέτοια σύσκεψη το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ευβοίας. Θα συμμετάσχουν βέβαια και άλλα σωματεία του νομού. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει η σύσκεψη στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ευβοίας. Και να ολοκληρώσουμε το εργατικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι και το Εργατικό Κέντρο Νομού Ιωαννίνων έχει πάρει απόφαση για συλλαλητήριο κατά του αντιλαϊκού προϋπολογισμού και της ακρίβειας βέβαια. Θυμίζουμε το μεγάλο ραντεβού στην Αθήνα είναι στις 16 Δεκεμβρίου στο Σύνταγμα. Στα Γιάννενα το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Πριν περάσουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία, να πούμε μια εξέλιξη που έχουμε στα γεωπολιτικά που αφορούν βέβαια τη χώρα μας, καθώς το Σαββατοκύριακο η Τουρκία και πάλι έθεσε στον ΟΗΕ το σύνολο των διεκδικήσεών της μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της χώρας στον οργανισμό, του Φεριντούν Σινιρλίογλου, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ με πλήρη την τουρκική ατζέντα των διεκδικήσεων, κυρίως όσον αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, το εύρος των χωρικών υδάτων αλλά και του εθνικού εναέριου χώρου, την κυριαρχία επίσης σε διάφορα νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Και βέβαια τίθεται ξανά το ζήτημα της αποστρατικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Έγινε αναφορά και στο Κυπριακό. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα προωθεί τη λύση των δύο κρατών προφασιζόμενη τις τρέχουσες πραγματικότητες στο νησί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τα στοιχεία της πανδημίας στη χώρα μας, αφού πρώτα σας πω ότι το Σαββατοκύριακο συνολικά και τις δύο ημέρες στην Ελλάδα εντοπίστηκαν 8.683 κρούσματα και καταγράφηκαν 167 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Μιλάμε και για τις δύο μέρες βέβαια, έτσι, Σάββατο και Κυριακή. Όσον αφορά τα σημερινά στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας έχουμε και πάλι υψηλό αριθμό κρουσμάτων, 4.943 συγκεκριμένα. Με αυτά έχουμε φτάσει τις 971.148 μολύνσεις στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. όπως φυσικά έχουμε πει, πριν τα μέσα του μήνα, πριν τα μισά του μήνα, αναμένεται να έχουμε ξεπεράσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου κρουσμάτων. Δυστυχώς είχαμε και πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων, 116 συγκεκριμένα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού, 18.716 οι νεκροί στη χώρα μας δυστυχώς από τον κορονοϊό. Έχουμε 714 διασωληνωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της χώρας, ένας λιγότερο από χθες. Στο μεταξύ επιβεβαιώθηκε ότι τα δύο ύποπτα κρούσματα της παραλλαγής όμικρον στα οποία είχε αναφερθεί ο Υπουργός Υγείας το Σάββατο είναι θετικά, στην παραλλαγή δηλαδή όμικρον. Πρόκειται για δύο ταξιδιώτες που προέρχονται από την Νότια Αφρική και οι οποίοι ήρθαν στη χώρα πριν επιβληθεί η απαγόρευση, ωστόσο δεν έχουν σχέση με τον πρώτο ασθενή με την παραλλαγή όμικρον, που επίσης είχε ταξιδέψει από την Νότια Αφρική στα Χανιά. Από σήμερα να πούμε ότι ξεκίνησε και η δωρεάν διανομή self-test, αυτοδιαγνωστικών τεστ δηλαδή, από τα φαρμακεία. Τα τεστ αυτά θα δίνονται μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου και μπορούν να τα προμηθευτούν όλοι οι ενήλικες πολίτες, εμβολιασμένοι και μη, οι οποίοι διαθέτουν AMCA. Η επόμενη προμήθεια δωρεάν self-test θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 3 έως και 7 Ιανουαρίου του 2022. Η δωρεάν διάθεσή τους από τα φαρμακεία γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την Τσεχία, όπου και εκεί το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζει διάταγμα με το οποίο θα καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 για όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών. Στην Τσεχία έχει εμβολιαστεί το 60% των πολιτών. Από την Τσεχία στην Αυστραλία, όπου η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τα φάρμακα της χώρας ενέκρινε προσωρινά το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορονοϊού για χορήγησή του σε παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Ενδεχομένως από 10 Ιανουαρίου να ξεκινήσει, του νέου έτους να ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το Ίδρυμα Μο Ιμπραχήμ. Αναφέρεται στην εμβολιαστική κάλυψη στην Αφρικανική Ήπειρο. Γίνεται βέβαια λόγος για τις ακραίες εμβολιαστικές διακρίσεις που έχουν καταδικάσει τις χώρες Αφρικής στην τελευταία θέση των εμβολιασμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσει γενικότερα σε ζητήματα υγείας, καθώς όσο δεν εμβολιάζονται οι πληθυσμοί στις χώρες, τόσο θα αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης νέων πιο επιθετικών παραλλαγών και μεταλλάξεων του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αφρικανικές χώρες, σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, μόνο το 6% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Από τις 54 χώρες της Αφρικής, μόνο 5 βρίσκονται κοντά στο στόχο να καλύψουν το 40% του πληθυσμού τους, εμβολιαστικά εννοώ, έως το τέλος του έτους. Το συγκεκριμένο ίδρυμα, πέρα από αυτή την έρευνα, καταγγέλει και πολλές από τις λεγόμενες πλούσιες χώρες, οι οποίες αποστέλουν ακόμα και λιγμένα εμβόλια στις χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού, καθώς χθες Κυριακή, σε ηλικία μόλις 32 ετών, έφυγε από τη ζωή ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ Στέβαν Γελοβάτς σε νοσοκομείο της Σερβίας. Θυμίζουμε πως ο άτυχος παίκτης είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια προπόνησης της ΑΕΚ στο κλειστό των Άνω Ηλιοσίων στις 14 Νοεμβρίου. Αρχικά είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο της Αθήνας σε καταστολή. Πριν η οικογένειά του το μεταφέρει στη Σερβία, όπου και δυστυχώς χθες Κυριακή άφησε την τελευταία του πνοή. Φυσικά τα συλληπιτηρία μας να δώσουμε τόσο στους οικείους του άτυχου αθλητή, όσο και στην οικογένεια της ΑΕΚ. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Γερμανή Eloy. Ακούσαμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Floating, του 1974. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι Madhouse. Γεια σας.